pusle.
See on päris keeruline.
Tere armsed raadiokuulajad! Alustame noorte saatega pusle. Mina olen saatejuht Laura Jõgar ja minuga koos on siin Pereraadio Tartu stuudios Hanna-Liina Punder ja Uli-Marta Humal. Tere, Hanna-Liina ja Uli-Marta!
Tere!
Tere!
Tänases saates räägime alandlikkusest. Piiblis on kirjutatud psalmis 25, psalmis 9. Ta juhib alandlikud käima õiguses ja õpetab alandlikke oma teele. Psalmis 37.11 on kirjutatud, ent alandlikud pärivad maa ja tunnevad rõõmu suurest rahust. Selliseid kirjakohti on palju, kus kiidetakse alandlikkust. Miks see oluline on?
Alandlikkus kindlasti aitab meid suhtes Jumalaga, suhetes kaasinimestega ja annab sellise nagu hea lähtepositsiooni üldse suhtlemiseks võib-olla, kui sa oled selline uhke või liiga ise teadev, siis konfliktid on hästi kerged tekkima ja samamoodi suhtes Jumalaga on nagu ilmselt keeruline otsida Jumala tahet teada oma tegelikult sellist õiget kohta, tajuda seda, et me oleme siiski Jumala looming ja tema on suur kuningas.
Täiesti nõus, et ma väga palju ei tahakski lisada, et võib-olla toonitada tõesti eriti see suhtlus teiste inimestega. Keegi on öelnud, et uhkus on justkui selline mõru maitse, kui me räägime või suhtleme teistega. Et see ei ole nagu see, et kui ütleme, et mis iganes inimesel on keeruline just selle alandlikkusega, et siis ta mõtleb, et okay, nüüd ma olen täiesti nagu läbi. Jumal aitab meid, et kasvame lähemale sellele, milline tema on.
Kas võiksite jagada, kuidas teie olete õppinud olema alandlikud?
Kõige raskemal viisil ikka läbi alanduste.
Tänu Jumalale on neid asju, et need on vahepeal väga valusad ja noh, teed midagi head ja siis mõtled, oh, nii nüüd läks hästi ja siis sa lihtsalt nagu jälle kukud. Et võibolla kõige suurema alanduse või selline alandlikkuse õppimine, sest alandus ja alandlikkus on kaks erinevat asja. Alandlikkus on voorus ja selline iseloomu joon või mingi asi, mis Jumal mis kujundab, käitumisviis teiste suhtes, Jumala suhtes, teiste inimeste suhtes ja enda elu vaatamise suhtes ja alandus on justkui mingi olukord, mis sind paneb kas tundma väärtusetuna, vääritult või mingi olukord, mis rõhub meie ego. No see võib olla hea või halb on ju. Ma ise kunagi mõtlesin, et minust saab arst ja ma ei tea ja mis ma kõik teen ja siis nagu elu näitab, et enda mõtted ja need asjad kuidagi muutuvad ja reaalsus ja nii edasi, et ma tegelikult õpin õeks ja olla õde on mingil määral selline ka nagu alandlikkuse, ma arvan, et proov, et päris palju peab seal puutuma kokku selliste nagu lõhnevate asjadega, mis ei ole nii meeldivad ja kindlasti emad samamoodi, Hanna-Liina on ema. Ma mõtlen, et olla ema on selline väga suur alandlikkuse õppimine, nagu öelda lahti enda sellisest kohast, enda nii-öelda õigustest, et mina tahan teha nüüd seda, aga ma ei saa, sest et mu laps vajab mind, ta tahab midagi, ta nagu vajab süüa näiteks, ta vajab võib-olla minu toodetud toitu, et see on väga, väga suur õppetund.
No minul on uhkusega ikka igapäevaselt probleeme, aga jah, mul on võib-olla sarnaseid kogemusi, mis Martal kunagi põhikooli lõpus ma tagant järgi vaadates nüüd mõtlen, et ma olin ikkagi väga uhke inimene, vähemalt teatud aspektides, et kuna mul läks õppimine väga lihtsasti, väga hästi ja mul olid just suured sihid, see tegi mind kuidagi paratamatult uhkeks. Ma ei osanud seda tollel hetkel näha. Ma ei osanud selle vastu nagu ka võidelda, sest see oli osa, ütleme, minu identiteedist. Et see nagu andiski mulle, minu enda silmis teatud sellise väärtuse. Kui ma oleksin selle nagu ära annud, siis ma ei tea, millele mu enese hinnang oleks toetunud. Sest alandlikust ma õppisin kindlasti hästi valusa õppetunni kaudu, kui mu tervis läks nii halvaks, et ma ei saanud enam õppida ja kõik mu suured plaanid olid nagu segipaisatud ja siis ma pidin otsima oma identiteedile võib-olla uue aluse, et kus siis minu väärtus tuleb, kui see ei tule minu saavutustest või sellest mida ja kui palju ja kui hästi ma teen. Et siis ma leidsin selle lõpuks Jumalas, et tema mind armastab igal juhul, et ükskõik kui palju või hästi halvasti ma midagi teen. Ühest küllest see on ju hästi nagu hea ja vabastav teadmine ja mõtled, et aga see ei peaks küll ju alandlikuks tegema, et oo, vau, Jumal armastab mind, et siis see tundub just nagu eriline mõnes mõttes. See ongi, kas ma olen siis nii eriline, aga siis samas jällegi see aspekt teeb alandlikuks, et ei, Jumal armastab mind lihtsalt sellepärast, et ta ise tahab mind armastada, et ta on mind loonud. See teeb kindlasti alandlikuks ja need õppetunnid olid mul elus hästi ja hästi vajalikud ja kasulikud, sellepärast, et nüüd kasvatades last ja loodetavasti tulevikus veel lapsi, siis ma olen just vastupidi nagu hästi õnnelik ja tänulik selle eest, mis mul on perekonna eest ja ma ei mõtle enam üldse sellele, mida ma ei saa teha või mida ma kunagi tahtsin teha, sellepärast, et ma nagu mõistsin, et see on nii kaduv ja ma pean lihtsalt olema tänulik selle eest, mis mul on või mis mul antakse ja eriti kui tunnetada, et see ongi nagu see Jumala tee või see koht, kus ma saan teda ja teisi kõige paremini teenida, siis see tekitab ainult tänulikust, mitte sellist nagu pahameelt, et oi, miks ma ei saa seda või toda asja teha. See, et Jumal on mind palju vorminud, jah. Aga noh, iseloomus on mul ikka sellist tarbetud uhkust, mida iga päev kas või abikasaga suheldes või temaga võibolla kõige rohkem jah, aga teiste inimestega suheldes ka ikka sellega peab nagu madistama üksjagu.
Tarbetud uhkus, kui hästi öeldud.
Need sinu koolikogemused tulevad mulle ka väga tuttavad ette, et mul oli ka põhikooli viimased klassid, kui õppimine läks väga hästi ja olimpiaadidel käisin ja üldse nagu klassis mul olid kõige paremad tulemused ja siis oligi tunne, et jah, et see õppimine, see on ikka see nagu kõige tähtsam ja ma tahtsin järjest rohkem seal saavutada ja kõik see elu oli ilus ja matemaatika tundides oli tore, et seda ma oskasin, ma olin üks väheseid ja siis seal alati tahtsin vastata, et mina tean, oli selline eluperiood, aga siis läksin gümnaasiumisse. Ja seal oli kõik teisiti, seal oli kohe see tase palju kõrgem ja siis mul ei õnnestunud enam nii hästi õppida, nii et see oli suur löök, kui enam nii häid tulemusi polnud. Aga mainisite, et teid on erinevad olukorrad teinud alandlikuks. Kas siis võime öelda, et alandlikkus on ikka asi, mida me peame õppima, et see ei tule meie seest isenesest?
See oleneb ilmselt päris palju inimesest. Kindlasti kõigil on omad alandlikus õppetunnid, aga need on erineval määral, ma arvan. Et meil on kõigil nagu erinevad eluteed ja erinevad võimed ja mõni inimene võitleb võib-olla just sellise laversustundega ja mõni teine võitleb uhkusega palju rohkem ja meil on ka erinevad eeskujud, kelle pealt me oleme õppinud paratamatult kasvades. Me ju omandame mingid käitumismallid, mis on meie sõpradel või vanematel või midagi sellist ja siis ka need on ju erinevad kõigil. See on ilmselt elukestev õppe ikkagi kõigi jaoks, kuigi need teed on erinevad.
Sellel on nagu kaks poolt, et esiteks me peame paluma Jumalalt voorusei või käitumisasi, mis me igatseksime või selline ilus asi. Et me peaksime seda nagu paluma, et see on nagu Jumala arm, kui keegi on alandlik. Ja teine asi on ikkagi see, et kui me lihtsalt palume ja istume, et Jumal no too nüüd siis, et see on natuke selline, ma ei tea, aga see tundub imelik, ma ei tea, kuidas teile. Nagu see on ikkagi meie elu ja nagu me peaksime reageerima sellele, et me usume ja siis me teeme selle sammu, et Jumal, ma usaldan sind, et sa aitad mind ja nüüd ma teen selle sammu. Ja näiteks ema Teresa on teinud mind 12 punkti, kuidas alandlikust arendada ja tema kirjutas need oma nunnadele. Ema Teresa Kalkutast on suhteliselt tuntud, on teeninud siis vaesemaid inimesi nendest hoolitsedes ja ta ise nagu pidas hästi tähtsaks siis erinevaid mingeid neid nõuandeid anda oma nunnadele. Ma ei tea, äkki toon mõned välja.
Jaa, tahame kuulda.
Kõige esimene, mis on lihtsalt nii nagu ilus, on see, et ütleb, et Jumal ei vaja meie rikkust, vaid meie vaesust. Ja see on kõige raskem. Ja minu arust ilmutusraamatus oli ka selline see kirjakoht, et sa mõtled, et sa oled nii nagu suur ja uhke, aga tegelikult sa ei tea, et sa oled alasti ja vaene. Kui keegi tuleb su juurde ja ütleb, et noh, et sul ei ole raha vä. Ja siis sa ütledki, et no, tegelikult nagu olen tudeng või keegi tuleb ja ütleb, et noh, paks oled vä. No jah, ma ei tea. No võibolla olen tüsedam. Või keegi tuleb ja ütleb, et ma olen nii kole jope. No okei, okay. Jah. Et kas ma siis tulen ja ütlen, et vaata ennast või ma võtan nagu selle vastu. Ma nagu olen aus ja ma olen vaene. Ja selle teise silme ees. Et nagu ema Teres ütleb, et see on nagu kõige tähtsam olla vaene, mitte rikas, sest Jumal vajab meie vaesust. Ja siis teine punkt oli seal, et võtta vastu solvanguid ilma nagu vastuhakuta, tülides nagu leppida, kui sa oled vaidluses, alla anda ja mitte alati nõuda välja nagu oma õigust. Siis oli seal veel, et valida alati kõige raskem tee, ehk siis nagu, kui sul on valik, et kas sa umbes, ma ei tea, triigid pesu, voldid pesu või pesed veetsepotte, et siis no, ise võib mõelda, et kumb on endale raskem. Ja läbi selle nagu teisi teenida, mitte nagu ennast piinata. Ja siis alati, kui sul on võimalik valida mingi tee, mis sul enda meeldib, siis nagu vali see, mis teist teeb rõõmsamaks või teisel on meele hea. Mitte sellega, et me peaks alati nagu olema teistele mingi nende meele järgi, aga nagu, et kui näiteks, ma ei tea, lähed sõbraga kuskile ja sõber ütleb, et mis sa tahad süüa? Võibolla nagu mõnikord sa võid öelda, et mis sa tahad süüa.
Aga mis siis sellest kasu on või kuhu see võiks siis välja jõuda, kui me niimoodi käitume? Tundub, et natuke karmid nõuanded või kuidas?
Jaa, see preester, keda ma kuulesin, tema ütles, et ta proovis kuu aega iga hommik lugeda neid ja siis teha nende järgi ja siis, et ta ei saanud hakkama. See oli kogu lugu.
Ja no isenesest see on ka teatud moraal, sest see viib meid jälle Jumala armu juurde ja nagu no, me mõistame jälle, et me vajame nii väga tema abi. Aga no, mingid nõuanded neist, ma arvan, et võiksid nagu inimsuhetele hästi mõjuda, kui ma mõtlengi oma elu peale, et kui ma ütlen oma abikaasale, et kui sa tahad minna näiteks sinna, aga see ei ole võib-olla minu suurim soov, aga ma tulen sellele vastu, siis ta on rõõmus ja lõpuks ma olen ise ka rõõmus. Vahel need on väga head asjad. Või kuidagi anda järgi näiteks tülides. Jah, see, ma ei ütle, et asju ei peaks arutama, aga selline oma õigust tagaajamine, sellest ei ole tihti kasu. See lihtsalt ei aita kaasa tülide lahenemisele. Jällegi väga praktiline, et anna lihtsalt järgi või kui sa näed, et on sinul nagu süü, no teisel on ka, okei, see ei loe, palu sina vähemalt vabandust. Mm. Et ära aja nagu seda taga, et teine paluks vabandust, vaid nagu mõtle, mida sina saad teha, on ju.
Jaa.
Nagu palju kiiremini nagu tegelikult lahenud asjad, hästi praktilised ja noh, muidugi me eksime nende vastu, aga tegelikult osad minu mõelest väga head nõuanded ikkagi.
No see on nagu millegi, mille poole püüelda on ju. Ega see ei ole nagu mingi tühi koht, mille poole me püüdleme. Et nagu, et et mingi olla mis iganes täislikum. Ei ole, vaid see on nagu Jumala poole püüdlemine, sest et Jumal on selline. Jumal oli alandlik, ta tuli meie keskele, ta oli näljane, ta oli vaene, ta oli laps, sa võid lapse maha kukutada, sureb ära. See on see, mis Jeesusega võib teha. Nagu Jeesus oli alandlik, ta oli nagu alandlik ruudus. Kui me tahame olla nagu Jeesus, me tahaks olla Jeesusel lähemal, me ei pea olema Jeesused, aga Jeesusel lähemal, siis me võiksime proovida olla natuke rohkem tema iseloomu omaduste sarnane. Ja see on nagu üks asi, mida me saaksime teha.
Ja ma just mõtlesin ka, et alandlikkus on selles mõttes ikka väga kristlik voorus. Selles mõttes sõna otsas mõttes kristlik ja Kristus ise näitas meile tegelikult seda eeskuju nii palju.
Kuulame vahepeal muusikat.
Kas kukun võined kannavad, ma leidsin taeva, kui see puudutas ma mu südames ja hinges on edu lüüd, kui selle kaotasin, kui ka kaotas alandlikkuses sirutun sinu poole igavesti su armuse sest sinu ees jätan kõik sinu hoole leia mind oma talges alandlikkuses sirutun sinu poole igavesti su armuse sest sinu kauta siin kui ka langen üles tõusen taevast puudutan kui su ees põlvitan kui su ees põlvitan kui su ees
Te kuulete saadet Pusle, stuudios on Laura Jõgar, Hanna-Liina Punder ja Auli-Marta Humal. Enne muusika kuulamist me rääkisime näidetest, milliseid eeskujusid on, kes on alandlikud olnud, nagu Ema Teresa ja Jeesus. Keda te veel piiblist välja tooksite, kes on olnud või keda me näeme, et nad on väga alandlikud olnud?
Kui vaadata Moosese elulugu, siis teda alandati hästi kõvasti ikkagi, et nagu kui sa oled prints ja siis sa oled karjus. Karjused ei olnud üldse lugupeetud inimesed, nad olid ikkagi suht madala positsiooniga ühiskonnas. Et teda kasutada pidi Jumal teda nagu alandama. Ma arvan, et seda võib olla päris sagelasti, et Jumal ei saa ennem kasutada inimesi oma nagu plaanide elluviimiseks. Kui ta ei ole neid nagu enne alandanud, sest muidu nad tahavad oma plaane ise ellu viia. Täpselt nagu Mooses, kes mõtles, et ta oma nagu jõuga seab õigluse jalule. Tema suguvendi ei kiusataks nii palju, aga see plaan ei olnud Jumala plaan ja selleks ta ilmselt pidi teda niimoodi nagu alandama, et 40 aastat
wow.
kõrbes ja wow. karjusena. Ja siis samas, kui ta siis jälle Moosesega rääkis, on ju põlevas põõsas ja kutsus ta oma teenistusse jälle, et siis on näha, et Mooses oli tegelikult selles mõttes alandat tõesti, et ta ütles, et ma ei oska rääkida ja kutsu keegi teine ja midagi sellist. No, seda võib ka arguseks nimetada, aga ma ei oska muidugi öelda, mis ta mõtles, aga siiski tundub, et seal oli palju alandlikust. Vaevalt, et Jumal oleks saanud sellisel viisil mõdu nagu kasutada.
Aga kui me piiblit vaatame, siis isegi kui kelle kohta on seal kirjutatud, et kõige alandlikum inimene oli ja me näeme seal, et tal oli ka tõuse ja languseid, et eks see teeb ka meid alandlikuks või näitab, et kasvuruumi on meil kõigil. Et isegi kui oleme mingil määral juba saavutanud selle, et oleme alandlikud, siis ikka on ohud ja ikka peame olema valmsed. Aga kes veel piiblist on eeskujud meile alandlikkuses?
Mul tuli praegu meelde Peetrus.
Peetrus, ma mõtlen,
tal oli vist päris valus kukkumine.
Väga kõrge kukkumine.
Aga jällegi seda oli vaja.
Oh, vaesukene, ma ei sooviks seda kellelegi.
No, jah, ei loomulikult. Ma ei sooviks ka, ma ei loo kogemisi võibolla kellelegi, aga uudselt kasulikud on.
Vaatame aga inimesi, kes see on pildist väljas, aga suurte inimeste kõrval. Jaavati kõrval oli Joonatan. No, kujutad sa ette, Taavetit ülistatakse ja siis on seal see Joonatan. Tšau, ma armastan siin.
Kuule tõsi ja tegelikult Joonatan oli ju nagu kuninga poeg, et kuninga põhimõtteliselt poeg. Tema oleks pidanud saama järgmiseks kuningaks vist.
Aga ta andis oma koha ära. See liigutab mind südame põhjani. No me ei saa mööda sellest, Maarja, nagu ja, Jeesuse kõrval. Mõtlesin. Nagu me ei tea sellest mitte midagi. Ta sünnitab Jeesuse, ta on Jeesuse kõrval ja ta kannatab, kui Jeesus sureb. Ma lihtsalt igaks juhuks ütlen, et suht vau. Kes on veel suurte inimeste kõrval ja on sellised vaiksed või tasased? Kindlasti Timoteus, Pauluse kõrval.
Moosese kõrval olid need Aaron ja Mirjam ka, kes ise seal tahtsid ka seda võimu või kõrgendust siis oma olukorras.
Jah, aga see oli Mooses ülesan.
Just. Neil olid ka omad õppetunnid seal.
Ja väga paljud naised. Selles mõttes meile kõigile naistele see on väga selline, ma ei tea, ka hea koht, mida meenutada, et naise kindlasti üks väga hea omadus oleks see, kui ta oleks tagasi hoidlik, kui ta oleks ka alandlik. See on naiselik omadus. Ja lasta mehel särada, võibolla te ei ole kuulnud temast, aga Abigail on suur tegelane ka, temast väga ei ole juttu. Aga põhimõtteliselt Taavet seidis ringi ja siis oli üks mees, kes oli purjus, suhteliselt halb. Taavet palus temalt mingit toitu. Ja siis see mees ütles, et ei, ma ei anna sulle mitte midagi. Ja Taavet ütles, okei, ma tulen tapan suha. Ja siis ta läks ja siis tuli Abigail, kes on selle kurja halva mehe naine, tuli vastu väga suurte kingitustega, suurte toitudega, ütles, et anna mulle andeks, et mu mees teeb nii, et näed, siin on sulle toitu. Ja Taavet selles mõttes loomulikult lahtus, ei tulnud tegema midagi kurja, et üks näide, Ester, on täiesti nagu ka kindlasti alandlik. Võibolla kõik kuulad ei tea, et noh, eraldi see Esteri raamat, kuidas juudi soost kuninganna saab lihtsalt mingisuguse kuninga abikaasaks ja siis see kuningas tuleb nõuga. Keegi siis soovitab talle, et tapame maha kõik juudid. Ja Ester tegelikult võtab kanda selle just kui süüdi mõistetu näo ja kannab oma rahva siis olukorra nõnda välja ja jumal abiga loomulikult, et lõpuks kõik jäävad ellu, aga selleks peab olema alandlik.
Jah, ja noh, üleüldse naised, kes meeste kõrval on nagu vaikselt neid toetamas, kes ei ole jõudnud piiblisse või kes ei ole jõudnud suurtesse ajaloo raamatutesse, mille üle muidugi feministid on väga pahased, aga nad on siiski, ma arvan, meile nagu väga heaks eeskujuks. Jumala silmis ei ole nii nagu meie ühiskonna silmis, et see, kes on kuulus või see, kes on pildil, see, kes teeb just kui kellegi arvata suuri tegusid, et võt see on see kõige väärtuslikum. Paratamatult me elame sellises ühiskonnas, kus kogu aeg nagu rõhutatakse suuri saavutusi ja karjääri ja ka noh, seda, et ka naised peab ennast tõestama ja See ei ole selles mõttes alati jumala mõtetega kooskelas. Mind siiski on väga palju aidanud, kui ma loen ka vahel Pauluse kirju ja kus ta salutab, et naised olge nagu alandlikud ja kuuletugega oma meestele. Oli aegu, kus mind sellised kirjakohad tegid väga pahaseks. Et mis mõttes, et nagu, mis alandikus, et ei, et peab olema ikkagi nagu selline tugev ja oma õiguste eest seisma ja kõik see, aga kas see nagu tegelikult teeb õnnelikuks? Kas see tagab sellise harmoonilise perekonna? Ja kas see on lõpuks nagu jumala tahe? Need on nagu ise küsimused. Et selles mõttes mind kindlasti ka see, mida piiblis naistel öeldakse, paneb sageli mõtlema. Ja tegelikult võib väga õnnelikuks teha ka see, kui sa näed, et sa saad toeta oma meest, et temal on mingi ülesanne, mida ta peab täitma ja saad olla sellest toeks ja olla see, kes ka nagu pere eest hoolitseb, siis see võib olla täpselt sama suur rõõm. Lihtsalt kui seda ei rikuta ära mõttega, et millest kõigest ma ilma jään või miks nii.
Keegi küsi naiste käest, kas sa tegelikult tahaksid seda teha ka, näiteks olla kodus? Ei, see ei ole valik, kas sa tahad teha seda või seda või seda või seda, aga see, et nagu olla kodus, et kas nagu see võiks olla nagu valik, ei, no seda nagu ei vaadatagi.
Ja ma just mõtlesin siia tulles, et hästi palju neid klišeesid, et nagu püüdle oma unistuse poole ja nagu kõik on võimalik sellele, kes tõesti oma nagu unistustest ja kõiges sellest kinni hoiab ja loob ja need asi. Aga mida nende unistustel mõeldakse? kui keegi ütleks, et jaa, minu suurim eluunistus on see, et saada kodu perenaiseks, siis nagu kõik mõtleks, et okei, kas sul on ikka seal ülalkorrusel kõik hästi?
Vaata, meil on selline asi, et me saame ennast saavutada, sul kindlasti on veel ideid, siis pigistatakse siin nii kõvasti, no ütle mulle, okei, ma korraks mõtlen nüüd hästi kõvasti, tuleb äkki, jaa, ei tegelikult ei tule.
Miks ei võiks olla see ka nagu väärtustatud ja täisväärtuslik elu, kui sinu esimene prioriteet on perekond. Loomulikult meie ühiskonna korralduse juures paljud naised teevadki tööd, aga kui see prioriteet on paigas ja noh, kõik ei pea ka nii palju tööle pühenduma ja võibolla nagu tegelikult neid valikuid saab teha, aga tihti ei taheta neid kompromisse teha. Olgem ausad, ei ole väga palju naisi, kelle perekonna eru oleks suurepärane ja kelle oleks ülikõva karjäär ja nagu kõik nagu selles osas, et kusagilt peab nagu valikuid tegema ja kompromisse ja samas see on naisele nii, enamikul naistele ikkagi see on nii loomulik, see hoolitsemine ja see toetamine ja kui me seda kõik hakkame lõhkuma ja tahame muuta, siis tegelikult me nagu lõhume nagu naise hinge.
Võrratu. Oh.
Ega ma nüüd mingi patriarhaadi toetaja ka ei ole otseelt, aga sellest muidugi keegi ei olegi rääkinud.
Aga Hanna-Liina, ma küsiks siia juurde ühe küsimuse, et sa oled üle aasta olnud lapsega kodus, kas vahel igav ei hakka?
Mul on tegelikult päris lai tutvusringkond, kellega ma saan suhelda, et ma saan aru, et noh, meie ühiskond on selline, et paljudel emadel on raske lastega kodus olla. Malasti pigem oli see, et paljud naised olid kodus ja ilmselt suhtlesid üksteisega siis külaühiskonnas või väikelinnades mida iganes. Lapsed tihti kasvasid koos või käid üksteiselt külas rohkem ja naised olid harjunud rohkem kodus olema. Aga meie oleme harjunud lasteaiast peale kogu aeg olema kodust väljas. Selles mõttes on hästi palju neid naisi, kelle on raske. Kuna suhtlemist on vähe ja see elurütm on täiesti teissugune, nagu muutub nii nagu kardinaalselt võrreldes kooli või tööga ja siis on kõik seda depressiooni ja kõike seda, et ei, ma ei taha rohkem lapsi, on hästi palju. Aga minul on nagu väga hästi läinud selles mõttes, et esiteks ma olen oma kehva tervise pärast sunnitud olema kodus, mitu aastat on ju minevikus. See oli palju hirmsam, kui mul ei olnud kellegi eest hoolitseda, kellegi nagu selles mõttes suhelda, et praegu mul on just nagu nii tore, et ma saan tegelikult ju lapsega suhelda ja noh, nüüd kui täna asjalikum ka ja õnneks mu abiga saab peab üks jagu kodus õppima ja töötama, nii et ma saan teda kiusata ja see on suur eelis. Ja loomulikult mul on lai tutvusringkond ikkagi, et ma käin tuttavatega jalutamas, kellel on ka lapsi või meil käivad sõbrad külas, käime isa külas perekonniti, et nendel on kindlasti raske, kellel ongi nagu abikaasa võibolla hästi palju tööl ja tuttavaid ei ole läheduses, kellel oleks ka väikseid lapsi ja siis nagu ma tõesti saan aru, et see võib olla keeruline.
Aga kas võime ka öelda, et erinevate inimeste teed on erinevad ka selles osas, et kuhu nad siis rohkem fookust peavad panema?
Muidugi, jumalal ongi kõigi jaoks erinev plaan. Lihtsalt seda plaani tasub otsida, mitte nagu lähtuda ainult oma mõtetest või sellest, mis on moes või sellest, mida teised teevad. Kindlasti on inimesi, kelle kutsumus ongi pühenduda võibolla oma tööle ja selle kaudu jumalat teenida. Ja noh, on ju ka inimesi, kes on ka vallalised ja pühenduvadki täielikult oma kutsumusele sellisel moel. Jumal loomulikult on erinevaid teid. Tasub otsida seda oma kohta. Vaat see nõuabki alandlikust. Et Jumal, et ma olen valmis täitma seda oma kohta, milline iganes see oleks. Et mitte ainult siis, kui see tundub mulle esmapilgul hästi ihaldusväärne või meeldiv või tore, vaid igasugusel juhul.
Ja väga olulised mõtted, et Jumala teid otsides me muutume ka alandlikumateks. Ja üldse siis, kui me ei saa mõndasid asju kontrollida, ma arvan, et siis see alandlikus tuleb lihtsamalt, kui siis, kui kõik on meie kätes ja läheb nii, nagu me ootame ja tahame. Mis te arvate, kas Jumal laseb meil vahel midagi pikalt ka oodata selleks, et me võiksime muutuda alandlikumateks?
Ma reaalselt ütlen teile kõik mõtted, mis mul on, nii et selles mõttes ma loodan, et nendest piisab. Mul ei ole rohkemaid, ma olen kuskilt kuulnud seda. Et näiteks abikaasat oodates, et keegi ütleb, et ah, et Jumal, et miks sa nagu ei armasta mind, et näed, et nii. Aga võibolla Jumal armastab teda veel rohkem, sest et oodates saab selgemaks mingi soov, saab selgemaks meie koht, saab selgemaks see inimene, saab selgemaks meie suhe Jumalaga ja oodates, võibolla oodates me ei peaks nagu olema passiivsed ka, et siis kui me saame mingi asja, mida me ootame või mida Jumal tahab meile, et või kui lõpuks nii-öelda see Jumala plaan, mis iganes see siis ka oleks, kas siis koju jõudmine Jumala juurde, kas siis, ma ei tea, siin maa peal abiellumine noortel naistel või meestel, kas töökoha saamine, lõpuks kooli sisse saamine, siis nagu hakkab elu või midagi sellist, et ei, siis nagu lähme samamoodi edasi. Siis me ootame kas järgmist asja või ootame Jumala nägu jälle, Jumala kirkust. Et nagu jah, et see ootamine, et ta ei ole nagu eraldi sellest nii-öelda mingi asja kätte saamisest. Me oleme kogu aeg ootusperioodis ja seda, keda me ootame nii väga, on Jeesus Kristus, seda tuleks tagasi. Ja sellepärast me ütleme ka, et issand Jeesus tule juba. Et see ootus on nagu alati meis.
Hästi nõus. Samas see küsimus, et kas ootamine võib alandlikumaks teha? Ma arvan, et kindlasti võib. Aga mida mina olen kogenud kõige rohkem on see, et ootamine suurendab nagu seda rõõmu sellest asjast, mille sa lõpuks kätte saad. Kui ma näiteks käisin Ellari muusikoolis keskharidust omandamas, sain sealt ka siis dirigendi kutse, siis ma tundsin tohutut rõõmu sellest õppimisest. Sellepärast, et ma ei olnud vahepeal saanud õppida. Kui ma oleks selline kohe saanud, siis ma oleksin nagu, et jaa, mul on hullupikalt päevad ja mul on päris raske ja tüüti ja ma täiega tahaks, et see kool läbi saaks, mis oli ka ju osaliselt tõsi. Aga see tohutu tänulikus sellest, et ma sain üldse õppida, oli nagu palju suurem. Kui sa jah, nagu ootadki näiteks abiellumist, siis see rõõm on pärast seda suurem, mida rohkem sa seda oled võibolla oodanud või ka oodates nagu kannatanud või niimoodi. Ja mul tuli sellega seoses meelde üks mu sõbranna, kellel on hästi palju mittekristlastest tuttavaid. Ja nad on sellises keskkooli eas, et kus inimestel tänapäeval kahjuks on hästi palju suhteid erinevaid. Ja siis ta ütleski, et inimesed jõuavad nii ruttu seksuaalsuseni. Ja nad just kui saavad ruttu kätte selle, mida nad tahavad, aga nad ei ole lõpuks ikkagi rahul. See paneb tõsiselt mõtlema, et just kui inimesel ei ole alati hea saada ruttu kätte asju. Ta ütles veel, et tegelikult on nii palju probleemi see, et on otsustamatus. Et ei teata, et kas ma siis tahan olla koos selle inimesega või ma tahan olla koos, äkki ta oli parem. Et tegelikult ei aita kaasa üldse see, et sa saad asjad kätte, mida sa tahad. Või et kolime ruttu kokku, sest mul on ju raske oodata. Kui ma armastan seda inimest, muidugi ma tahan tema kogu aeg koos olla. Aga see ei aita, kui sa saad nagu kohe kokku kolida ja elada nagu mees ja naine, kui puudub nagu pühendumine ja kui puudub nagu see otsus, et ma tahangi seda inimest elu lõpuni armastada. Et meil kristlastel selles mõttes on palju lihtsam, et kuna on nii kõik selged piirid, siis me teeme need otsused väga sügavalt läbi mõeldes asjad. Vahel tundub inimestel, et oi jumal on nii karm. No ma ei tea seal, enne abielu seksida ei või ja juua ei või ja kõike seda ei tohi teha. No tähendab alkoholi tarbimine loomulikult, see on üldse teine teema. Aga nagu, mis mõttes jumal on karm? See on nii head piirid, mis ta on meile seadnud. Oodates ja võttes aega teist inimest tundma õppida ja jõuda nagu sellele tõsisele otsusele. See ongi nagu alus sellele elukestvale suhtele. Selles mõttes on Jumal kõik need asjad seadnud selleks, et meid kaitsta ja õnnistada. Kuigi vahel me tahame mässata on ju tema piiride vastu või ka, et oh, Jumal, miks ma ei saa ruttu kätte neid asju, mis ma tahan või miks ma ei saa seda tööd, mis ma tahan või kui ta laseb meile oodata, siis see on nagu mingi protsess või mingi aeg, kus ta nagu meid õpetab ja kasvatab, ma arvan seda.
Ja seni me saame olla nagu tänulikud nende asjadest, mis meil on.
Jaa.
Praktilised nipid mulle, sulle, kõige kõigile, et nagu kui sa elad nagu oma päeva on ja ütleme, et sa soovid midagi, vahet pole, nii, aga sa elad lihtsalt oma päeva, sa ei pea mõtlema selle peale, et sul on mingid tohutud soovid, sa võid olla nagu, vau, siin on ilus lill, oh, mul on nii armas sõber, oh, mul on nagu, ma saan inimeste kokku, naudi seda päeva, see päev on Jumala kingitus sulle, samamoodi nagu kõik muud asjad ja ta on annud selle sulle kingitusena samamoodi nagu kõik muud asjad, et hea see tänulikus, et nagu tänasest päevast tunda rõõmu, et see käib sinna juurde.
Nii ilused mõtted. Kuuleme nüüd veel muusikat.
Lord, do not think this.
Te kuulete saadet Pusle. Stuudios on Laura Jõgar, Hanna-Liina Punder ja Auli-Marta Humal. Räägime täna alandlikkusest. Kas alandlikkusega saab ka liiale minna?
See on küll keeruline küsimus. Meil vist ei ole seda kogemust või?
Ei,
aga kõigega saab ju tegelikult liiale minna, kui nüüd loogiliselt
mõelda. No usuhullust on ja.
Jaa, tõsi.
Kas on ka voorushullust?
Kindlasti on. Et... Ma arvan, et näiteks, kui me tahame...
Võltsalandlikkus on teine asi.
Jaa, see on teine asi. Ma arvan, see on teine asi.
Aga mis asi see on?
Võltsalandlikkus on tegelikult uhkus.
Ja.
See on nagu silmakirjatsemine, aga kes meist ei teeks seda, on ju? Me lihtsalt peame kogu aeg palvetama, et Jumal aita meid, et me ei oleks sellised. Et selles mõttes, aga see ongi keeruline.
Ma lugesin just ühte romaani ja seal oli üks tegelaskuju, kellel oli täpselt see võltsalandlikkus. Ta oli abikiriku õpetaja ja tema elu unistus oli see, et ta olekski vaene, elaks hästi lihtsalt ja kõik hästi ilusad mõtted ja ta tahab hästi Kristust järgida ja kõik. Selle taga oli tegelikult nii suur uhkus. Ta tegelikult tahtis lihtsalt nagu teistele näidata, kui vaga ta on ja kui hea, sest ta oli hästi andekas. Tal oli kihlatu, kes teda väga armastas, kes nägi tema andeid ja tahtis, et ta kasutaks neid andeid, et ta võiks ka saada võibolla suurema koguduse õpetajaks. Kuskil nagu kasutaks neid andeid rohkem. Ja samal ajal ka loomulikult, et tal oleks ka suurem palk, et noh, et neil oleks nagu perekonnana hea elad nii edasi. Aga mis on lihtsalt praktiline, mis ei olnud tema nagu tegelikult kõige tähtsam asi. Aga siis see mees nagu lihtsalt puhtalt sellisest võltsalandlikkusest tegelikult lõpuks katkestas selle kihlus, ütles, et ei, sa oled minu ja Jumala vahel ja ma ei saa elada seda elu, mida Jumal on mind kutsunud elama. Ta oli nii kalk kõige selle nii öelda alandlikkuse juures. Seal ei olnud armastust tegelikult ja sellist päris alandlikkust, et tulla teistele vastu või otsida päriselt, et äkki Jumala tahe minu jaoks midagi muud, on ju. Et mitte see, mida mina olen endale pähe võtnud, äkki Jumala tahe jõuab minu nii kellegi teise kaudu, sest see võib olla niimoodi sageli.
Jumal annab on ju see 5, 2 ja 3 talenti. Nii. Ja siis kui sul antud 5 talenti, kasuta neid 5, mitte 2 ja 1. Et, ei, mul ei ole 5, mul on 1. Kui sul on need valikud nagu sel mehel on ja siis neid julge vastu võtta nagu, ma ei tea, kui sul antaks midagi head ja nagu sa oled, ei, ma nii siin treenin alandlikust, ma ei võta head. See tegelikult on Jumala anni tagasi lükkamine.
Ja,
on
ju. Ja vahel ma arvan, võibolla kõigi nii-öelda voorustega see, et me üritame tegelikult olla paremad kristlased kui teised. Või me üritame Jumala armastust nagu välja teenida. Ma arvan, alandlikkusega on täpselt samamoodi. Et kui ma nagu selleks üritan olla kramplikult võimalikult alandlik, et olla Jumalale nagu mõistate, tema armu välja teenida, on ju. Või tõesti selleks, et näidad teistele, kui alandlik ma olen ja kui palju parem kristlane ma olen, siis see on kindlasti liialdamine alandlikkusega. Aga ilmselt see ei ole ka päris alandlikkus. Võibolla selle päris nagu tõelise alandlikkusega või äkki ei saa liiale minna. Ma ei tea, ma ei oska öelda.
Ja selle mitte vastu võtmisega ma olen näinud koguduses inimesi, kes kui kutsuda neid millessegi appi või midagi, siis minu mõelest täiesti auselt ütlevad, et no mis nüüd mina, et las teised teevad, et nemad on nagu targemad ja andekamad ja et ei, mis nüüd mina ei taha midagi teha. Mina ei taha silma paista millegagi.
Jah, aga vahel võib see olla teenimine, tegelikult teiste teenimine.
Jah.
Ei, aga vahel on see ka, ma arvan, asjakohane, kui sa tajud oma piiratust ja üritad otsida kedagi, kes on nagu tugevam nendes asjades.
No see võibolla sõltub siis selle vastutuse suurusest.
Ilmselt,
Ja no samas, mind ennast on natukene häirinud, kui inimesed näiteks ei julge abi küsida, mõtlevad, et mis nüüd mina, et eks ma saan kuidagi ise hakkama ja ma ei hakka kedagi tülitama, segama nende heatahtlikust ära kasutama või midagi, aga siis tegelikult ju ootaksin teiselt inimestelt ja sõpredelt tuttavatelt, et kui neil ikkagi on raskus käes või midagi, et no ütle, ma saan siin aidata, kui sa ütled seda.
See on tihti peale minu mõelest uhkus ka. Mina küll vahel olen nagu natuke liiga uhke, et abi küsida, et ei, ma saan ise hakkama, jah. Ma võin küll endale nagu, tegelikult võibolla ma siiralt, ma ei tahagi teisi nagu tülitada, aga võiks siiski nii palju alandlikust olla, et tunnistada, et ma ei saa hakkama.
Aga see on raske.
On raske midagi. Koht. Ja samas see tasakaal ka, et vahel ma peangi üksi hakkama saama. Ma ei saa nagu alati ka tülitada teisi. Tasakaalu otsimine.
Jälle kirikus räägiti seda, et ärge võtke seda nüüd valesti, aga et Jumal aitab neid inimesi, kes ise ennast aitavad. Et selles mõttes, kui sa istud seal ja see jumal tuleb ja pakub sulle salfreti ja sa ei võta, sest nagu, ei ma ei tea. Nagu, mida värki? Võta see salfret. Kõik on sellises olukorras olnud. Kui ei ole praegu elus, siis on surnud. Et selles mõttes jõudu meile.
Aga kuidas me saame leida tasakaalukat alandlikkust? Mis meid aitab selles?
Ega no inimestele me lähme kogu aeg tasakaalust välja ilmselt. Treenid ennast alandlikkuses. Jaa, teatud määral saab, aga see on ikkagi raske. Jumal ikka saadab meile nii olukord elu teele ja lõpuks me peame ikka tema abi küsima.
Võibolla kui me Jumalaga nagu rohkem aega veedame nii, siis tema teeb meid küll alandlikumateks.
Aga kuidas veeta Jumalaga rohkem aega? No,
see on ise küsimus.
No minu jaoks piibli lugemine küll teeb tihti alandlikuks, sest on nii palju mõtteid, mis on nagu jälle, et oh vau, jaa, nii hea mõte või jaa, seda ma jälle ei ole täitnud ja ei suuda vist täita, aga see teeb kindlasti väga alandlikuks.
Ma ütleks inimesed, eriti nagu pühakud. Kui sa nagu mõtled, et okei, ma nüüd siis olen mingi, ma ei tea, vaatan Jeesust, siis tegelikult alati ei suuda Jeesust vaadata. On vaja nagu kukkuda kellegi kätele, kes sind tõstaks ja aitaks. Olla see, kelleks Jumal sind kutsub, nagu olla pühak selles mõttes, et me oleme mõeldud olema pühakud nagu selles kõige paremas mõttes. Mitte nagu kõikide nende kahtlaste, mis iganes asjadega, mis vahepeal tuleb see sõnaga kaasaga. Selles mõttes Jumal tahab, et me ikkagi täiega elaksime seda elu nagu. Inimesed teevad alandlikuks. Vaatad, keegi on tugevam kui sina, vaatad, keegi on targem kui sina, vaatad, keegi teeb midagi paremini, siis sa oled nagu wow, ma ei oska väga. Tore, väga hea.
Just, et head eeskujud ja inimesed, kes on milleski meis paremad. Ma võin küll öelda, et teid vaadates mul on ka vahel see vau.
Ma arvan, et meil on kõigil üksteist vaadates vahel vau.
Aga kui nüüd vaatame meie ühiskonda, kus alandlikkus ei ole see, mida meile esmalt õpetatakse, siis kas võime öelda, et see on asi, mida võibolla ühiskond ei ole avastanud, kui palju uksi see avab? Sest me ju näeme, et kui me oleme alandlikud, siis ei ootaks, aga selle tulemus võib olla midagi väga head.
Võibolla ühiskond ei tahagi seda avastada, sest see on väga raske tee. Ja mulle tundub, et ühiskond nagu igal tandril lihtsalt võitleb selle vastu.
Eriti nüüd, kui kunagi varem.
Ja.
Mida edasi ma vaatan mingeid saateid, mis tulevad ülesse. Ma mäletan, ma kirjutasin põhikoolis kirjandi alandlikkusest. Õpetajale väga ei meeldinud. Ma vist ei meeldinud talle väga oma pingute lõpuni vist. Tõenäoliselt see on ainult selle pärast. Võibolla lihtsalt me ei klappinud inimestena. Et see on kristlik asi, nagu Hannaline ütles.
Jah, ma ausalt öeldes tajun hästi seda, et kui ma oleks elanud võibolla mingisugust teissuguses ühiskonnas teissugusel ajal, siis ma ei oleks üldse pidanud nii karme nagu alandlikkuse õppetunde saama. Ma tunnen, et hästi palju see ühiskond on mõjutanud mind, just et seda tarbetud tuhkust on tulnud aastate jooksul liiga palju. Eks muidugi üks asi on keskkond ja teine asi on see, et igas inimeses on see rikutus olemas ikkagi sünnist saati. Ma ei tea, miks ühiskond ei ole avastanud seda võtit, see alandlikkus. See lahendaks nii palju probleeme, aga jah, see on raske tee. Ja just arvatakse, et see ei lahenda mitte midagi, et siis kannatajad jäävadki kannatamad ja need, kes on ülekohtused, need jäävadki ülekohtusteks, kui ei võidelda selle asja vastu. Aga tegelikult me näeme reaalsuses, kui vähe aitab selline nagu oma õiguste nõudmine, kuidagi mitte asjadega just kui nagu jõuga võitlemine. Teatud loomulikult kontekstis on see vajalik, aga mitte enamikes olukordades. Aga võibolla see on see inimlik loogika. Miks sellepärast jõutakse nende järeldusteni, et peab oma õigusi nõudma, peab olema tugev. Sest see on ju jumalik. See, et ma annan järgi ja selle kaudu ma tegelikult ise võidan, see ei ole ju nagu loogiline. Nagu kristlus ei olegi tihti loogiline. Jumala need printsiibid ei ole nagu inimmõistuse jaoks tihti loogilised. Võibolla on see põhjus ka.
Just eriti siis, kui me olemegi võibolla see kannataja pool.
Yeah.
Tahaks nagu siis vastu virutada sellele, kes meile tegi midagi, aga kui järele mõtleme, siis ehk jõuame järeldusele, et ei, see ei aita. Halvale ei tasu halvaga vastata. Aga just mõtlesin, et nii ilus oleks, kui keegi kõrgel positsioonil olev inimene või institutsioon ütleb teisele midagi halvasti ja kogu meedia kajastab seda ja siis kui sellelt teiselt poolelt vastu ei tuleks mitte vastu sõimu või midagi, vaid ongi, et tunnistame oma viga või anname andeks selle, mis te ütlesite, et see oleks hoopis midagi muud.
See on muidugi raske teema.
Jah, kindlasti.
Sest, no, poliitika on natuke eraldi maailm. Seal on vaja mingit, ma ei tea, mis eritarkust veel. Aga eks jumala printsiibid peavad igal pool toimima muidugi. Jumal tänatud, et meie ei pea sellist asjadega ma pead vajama.
Loen teile lõpetuseks Pauluse kirjast Filipplastele teisest peatükist esimesed 4 salmi. Kui nüüd on mingisugune julgustus Kristuses, kui mingisugune armastuse lohutus, kui mingisugune vaimuosadus, kui mingisugune südamlikkus ja kaastunne, siis tehke mu rõõm täielikuks sellega, et te mõtlete ühtmoodi, et teil on sama armastus, et olete üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad, ega tee midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid peate alandlikkuses üksteist ülemaks kui see ennast, nii et ükski ei pea silmas mitte ainult oma, vaid ka teiste kasu. Olgu Jumal meile abiks olema alandlikud ja sellest tasakaalukad ja sellega ka teistele õnnistuseks ja eeskujuks. Stuudios olid Laura Jõgar, Hanna-Liina Punder ja Auli-Marta Humal. Olge väga õnnistatud ja kui Jumal lubab, siis kuulmiseni!
Pusle.
See on päris keeruline.